habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo jimco ah bisha nofembarna waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan carwada shaqada oo ka socota magaalada muqdisho
sidaad haddaba arkaysaan shalay ilaa maanta gudahooda shaqooyin fara badan aa la soo bandhigay qayb walba waxaa taagan intaasoo kun oo arday oo dhallinyaro oo jaamacadaha soo dhammaystay oo shaqadoon ah xitaa hadda kormeer aan samaynayay waxaan ku soo arkay hay-ado haddaba cv-ga interview ka qaaday isla hoolka dhexdiisa
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada donald trump ee madaxweynaha soo socda ee maraykanka
inta wax saadaalin jirtay marna ma filaynin inuu ninkan soo baxayo
dunida walba waa laga yaabay laakiin kuwan way sii yaabisay maxaa yeelay waxaad og tahay wadamada carabta hadalladii uu intuu kaabeenka ku jiray uu yidhi
guusha trump in lala yaabo may ahayn beryaha dambaba dadkii maraykan ku noolaa ama guud ahaanba yurub ku noolaa waxay ka soo horjeesanayeen siyaasadda furfuran
isagaa madaxweyne ka noqonaya dalka 4 sano oo soo socota waxaana la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday uu yidhi adduunka dhan baan kala rubayaa haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo shuruuc adag buu leeyahay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha la doortay maraykanka donald trump ay dhex martay wada sheekaysi wanaagsan kadib markii uu trump markii ugu horreysay booqasho ku tagay aqalka cadtan iyo markii xilkaasi loo doortay isagoo oo ka hadlayay xafiiskiisa ayuu obama khamiistii sheegay in mudnaantiisa koowaad ay tahay sidii uu fududeyn lahaa awood wareejinta ayna ugu dhici lahayd si wanaagsan trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in mustaqbalka uu la shaqeeyo obama uu ku sheegay inay tahay sharaf weyn trump ayaa xilka la wareegi doona januarida soo socota iyadoo inta ka horreysa obama uu xafiiska sii joogi doono
10,000 oo mudaaharaadayaal ah ayaa maalintii saddexaad bannaanbaxyo ka dhan ah madaxweynaha la doortay ee maraykanka ka dhigay magaalooyin badan oo ka tirsan dalkan maraykanka bannaanbaxyada ayaa ka dhacay magaalooyin ku yaalla inta u dhexeysa new york iyo california waxaana dibadbaxyaashu ay wateen boorar ay uga soo horjeedaan madaxweynaha 45-aad ee la doortay ee dalkan maraykanka donald trump meelaha ay mudaaharaadyada xooggooda ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka portland chicago new york iyo qaybo ka mid ah gobolka oregon donald trump oo u jawaabayay dibadbaxyaasha ayaa hadal uu ku qoray bartiisa twitterka ku sheegay in doorashadii uu ku guulaystay ay ahayd mid u dhacday si furan oo guul leh isaga oo bannaanbaxyada ku sifeeyey kuwo xirfadaysan oo ay soo kiciyeen warbaahinta
weerar ismiidaamin ah ayaa lagu qaaday qunsuliyadda jarmalka ee magaalada masaara shariif gelinkii dambe ee shalay ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi in ka badan 100 qofna uu ay ku dhaawacmeen qaraxan loo geystay qunsuliyadda ayaa ahaa mid loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo dhacay kadib abaarihii 11-kii habeennimo saacadda waddankaasi waxaana qaraxaasi waa mid xooggan oo laba u kala jabiyey derbi gaashaan u ahaa safaaradda gudaha dalka afghanistan halkaasoo la sheegayo in dhismayaashana uu gelgelay waxaana sidoo kale uu qaraxaasi baabiiyey muraayadaha daaqadaha ee qaraxyada ka agdhowaa afhayeenu hadlay nato ayaa sheegay in qaraxani uu khasaare xooggani u geystay dhismayaasha ka agdhowaa goobta qaraxa dhismahan ayaa waxaa ka shaqaynayay ku dhowaa 30 qof dagaalyahanada taalibaan ee waqooyiga afghanistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan iyagoo xusay inuu jawaab u yahay weerar xagga cirkaahi oo raantii bishan ay diyuuradaha neto ka geysteen gobolka kunduz
ugu yaraan 13 ruux ayaa ku geeriyootay dab aroornimadii hore ee jimcaha ka dhacay warshad samaysa dharka oo lagu tuhmayo inaysan sharci ahayn oo ku taala duleedka caasimadda indiya ee new delhi maamulka gobolka Uttar Pradesh ee dalka India ayaa sheegay in sidoo kale ay dabkaasi ku dhaawacmeen 9 ruux oo kale oo 4 ka mid ah xaaladooda ay liidato. Dabka ayaa bilowday saacadihii hore ee aroornimadii Jimcihii maanta, waxaana xilligaasi warshada dhexdeeda jiifay qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha. Lama oga waxa sababay dabka. Bishii hore qarax xoog leh oo ka dhacay warshad ku taal gobolka Tamil Nadu ee Koonfurta India ayaa waxa ku dhintay 8 ka mid ah shaqaalaha warshada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA. Markana haddaan gudugalno qodobada kale ee wararka gurra, waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda hase yeeshee magaalada Muqdisho. Aynu ku horeynay waxa maalintii labaad ka socda magaaladaasi bandhigii shaqo ee ugu ballaarnay magaaladu ay aragtay. Kumanaan dhalinyaro shaqo doona iyo shirkadaha shaqooyinka abuura ayaa qabanqaabiyaasha carwada ay sheegeen inay ka qayb qaadanayaan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Jacfar Kuukay.
Goobtu aadayay u mashquul badan tahay. Waa madal ay goobjoog ka yihiin ku dhawaad 30 shirkadood oo shaqaale doona iyo in ka badan 3,000 oo dhalinyaro dhawaan jaamacadaha dhameystay ah shaqana raadinaya. Waxaa soo qaban qaabiyay muassasada Fursad Faan oo isku xiraysay shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha, waana kan Professor Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah golaha sare ee Fursad.
Marka ujeedada laga leeyahay shaqa abuurkan waxa weeye in shirkadaha faraha badan ee Soomaaliyeed oo maanta aad arkaysaan hadda dhex fadhino inay soo jeediyaan baahida ay qabaan, markaas ay ka dhex raadsadaan kumaankan kun qof oo ku nool tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir inay u soo jeestaan ayagu kala xushaan. Anagu waxaan soo bandhigaynaa meeshii madashii ay isku arki lahaayeen dadka shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha inay isku bartaan sidaa haddaba arkaysaan shaqooyin fara badan shalay ilaa maanta gudahooda shaqooyin fara badan aa la soo bandhigay. Kansarka hadda markaa tegtid qayb walba waxaa taagan intaasoo kun oo arday oo dhalinyaro oo jaamacadaha soo dhamaystay oo shaqadoon ah. Xitaa hadda kormeer aan sameynayay waxaan ku soo arkay hay-ado haddaba CV-ga interview ka qaadayo isla hoolka dhexdiisa.
Kasokow shaqa raadinta, gudbinta iyo qabashada waraaqaha shaqadoonka waxaa jira hadallo bartilmaameedsanayay dhalinyarada shaqada raadinaysay oo talo iyo tusaaleynba si ay ugu guulaystaan marxaladan cusub iyo hawshan ay lugaha la sii gelayaan. Yaasir Maxamed Baafo waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Somta ee agaasinta munaasabadaha, waxauna ka mid ahaa dadkii loo soo xulay inay dardaarankaasi da'yarta u gudbiyaan.
Waxaan dhiirigelinaynaa dhinaca ah in jaamici haddaad tahay yeelo xirfad kale oo aad maaragtay kaga baxsan karto marxaladaha kala duwan nolosha ku soo maraya. Marka qofkii bini'aadamkana sideeda waxaa fiican inuu xirfad u gaar ah u yeesho. Xirfadahaasoon aan meesha aan ka sheegnay ay ka mid yihiin qofku inuu xirfad ama mechanical engineering ama uu noqdo mechanic gaari noqdo ama xirfado kale oo badan qofku inuu gasho. Waxaan sidoo kale hallaqabsi iska noqday ardayda dhalinyarada shaqooyinka qaar markii howlaha lagu jiro ama shaqooyinka lagu jiro ama qofka mas-uuliyadda inta loo dhiibo uu si sahlan uu ku dhaho micno ma lahan wixii markay halaabaan. Marka weydiisidna uu ku dhaho caadi waayo heer qofkaas uu gaaro haddii shaqada uu waayo inuu dhaho micno ma la shaqada haddaan ka tago caadi waa shaqo kalaan helaya. Marka kuwaasaan aada u dhiirigelinay inuu maarata noloshooda ay u adeegsan nolosha socialka ah ay u adeegsaysan u adeegsan ku tabiqin nolosha ama shaqada xilliga ay ku jiraan.
Waxaa la filayaa in shirkadaha gudaha ee shaqaalaha doonaya ee bandhigan dhinaca shaqada ka qaybgalayay ay maalmaha iyo toddobaadyada soo socda qaataan shaqaale lagu qiyaasay 500 ilaa 1,000 ruux oo maanta waraaqahooda la qabtay.
Magacayga haddaan ku bilaabo ah Maxamed Sheekh Cumar Faaruq, kana socda bangiga Dafir International qaybta xafiiska UMX shaqada iyo shaqaalaha. Waxaa fursad noo ahayd inaanu aragno dad jaamacada kasoo qalinjabiyey oo dhalinyaro ah oo aad iyo aad motivated u ah ama aad niyadooda u dhisan tahay una baahan inay wadanka fursado ka helaan. Annaga oo horumarin baahidaas inaynu qaybteena ka daboolno Dafir Group ahaan ayaan uga faa'iidaysanay barnaamijkan. CV aad u tiro badan run ahaantii waa na soo gaareen oo aan rabno inaanu baahidanada xagga shaqo ka daboolno isla markaana aan doonayna inaanu yareyno baahida shaqala'aanta xoogale ee waddanka ka jirto inaynu qaybteena ama kaalinteena aanu ka buuxino. Saas ayuu hadafka aan u nimid uga soo qaybgalay barnaamijkan u ahaa.
waddanka guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada madaxda waxa ka jira shaqo la'aan xoog leh waxaana taasi tusaale ugu filan tirada faraha badan leh ee shaqo doonka ee xilligan xadidan isku diiwaan gelisay in shaqo loo baadi goobo sida uu sheegayo agaasimaha fursad fan deeq maxamed afrika
su'aalaha hadda anaga markaan soo shaacbixnay inaan job fair qabanayno waxa ahayd bil ka hor hal isbuuc bis baan advertisement sameynay inuu job fair ka soo socdo halkaas bil halkaas buuc waxaa soo register gareeyay 2000 dhalinyaro oo shaqo doona hadda shan biri ka hor intuuna dhicin baan haddana advertisement bilaabnay inay jirto job fair ka 1700 kala soo register gareeyay so baahi badan baa ka jirta dhalinyarada oo doonaya inay shaqo helaan
inkastoo dhalinyaradii waraaqahooda gudbiyay si loo shaqaaleeyo aanay wada hubin inay helayaan shaqadii ay rabeen haddana dhammaantood waxa wejiyadooda ka muuqatay farxad dheeraada waxaanay u riyaaqsanaayeen habkan shaqada loogu raadinayo oo kuwii hore ka bedelan
magacaygu waa samsa cabdullaah cumar kana mid ah ardayda sanadkan dhameeyay jaamacadda ku yaal magaalada muqdisho dalka soomaaliya waxaad ugu faraxsanaa maalinta labaad ee barnaamijkan aan ka soo qayb galo barnaamijkan ayaa abaabuleen fursad fan barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aada muhiim u ah oo sanado badan aan raadinaynay misna dalka ka maqnaa shirkado badanaa ka soo qayb galay oo fursadooda soo bandhigeen dad badanna CV way keensadeen aniga aa ka mid ahay dadkaas keensada CV yadooda maanta waxaana hami weyn aan ka qabnaa inaan fursadahaasi ka faa'iidaysano oo shirkadahaasi yacni ay dhimaan shaqo la'aanta dhalinyarada haysta waayo shaqooyinka jiro magaalada way yaryihiin ardayda soo qalin jibisan aad ayay u badan yihiin soo waxaa rajaynaynaa fursadahan inaan aad iyo aad ugu faa'iidaysano oo aan ka soo baxno barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ahaa oo aan sugaynay aad iyo aadaan u bogaadinay barnaamijkan waanu ku faraxsanahay maanta anoo arday soo qalin jibiyay inaan ka soo qayb galo jaanisna aan u helo inaan CV-gayga si waji ka waji ah qofka uu geysto ayadoon la fiirinayn qabiil ama meesha ka socdo ama qof uusan igarbinaynin oo xor aan u ahay fikirkayga
magacaygu waa cabdimaalik ibraahim cabdulle barnaamijkan aan maanta ka soo qayb galay bandhiga shaqada oo lagu qabanayo hotel city blast barnaamij fiican u arkaa oo qabanayeen hay-ado inta badan u badan yihiin hay-ado baraifada maanta in badan ma dad badanaa shalay ka soo qayb gal laakiin aniga maanta ayaa ii koo ahayd CV-gaygiin waa dhiibtay waxaana filaya insha allah inaa booskii macnaha filaya inaa ka soo baxo heli doono shaqo abuur
jacfar kuukay VOA muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington kadib doorashadii donald trump loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee waddankan maraykanka ayay cabashooyin ballaaran ay ka curteen magaalooyin badan oo waddankan ah magaalooyinka new york chicago portland seattle iyo oakland iyo xitaa gobolka texas oo taariikh ahaan taageera jamhuuriga ayay ka dhaceen barnaambaxyadii u dambeeyey ee xalay dhacay warbixintan waxaa noo diyaarisay wariyaheena zalatika hog waa kan ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo kooba
saacado kadib markii uu trump aqalka cad kula kulmay madaxweyne obama maalinnimadii shalay dibadbaxayaal cadhaysan ayaa isugu soo ururay si ay u muujiyaan in ay ka soo horjeedaan aragtiyaha madaxweynaha la doortay ee trump taas oo ay ka mid tahay in uu musaafiriyo muhaajiriinta mexico u dhashay iyo weliba hadalladiisii meelka dhaca ku ahaa haweenka meelaha isu soo baxyadaasi ay ka dhaceen waxaa ku jirta magaalada new york ee uu deggan yahay madaxweynaha la doortay qof ka mid a dadka isugu soo baxay magaaladaas ayaa dareenkiisa sidan ku cabbiray
waa qof qallafsan oo aan wanaagsanayn wuxuu ka hadlay arrimo badan oo aan wanaagsanayn oo muujinaya nacayb wuxuu ku tartamay weedho muujinaya nacayb iyo kala qaybin cid kasta oo aaminsan horumarka iyo isbeddelka wuu fogeeyey waa benaale
maxay doonayaan in dadka samaynaya isu soo baxyadu ay gaadhaan su'aashaas waxaa ka jawaabaya arday wax ka barta jaamacadda california ee ku taalla magaalada los
angeles
halkan waxaan u imid inaan xusuusiyo in maraykanka aanu ahayn oo keliya intuu codaysay laakiin in aan tusno in ay jiraan dad si weyn uga soo horjeeda waxaan filayaa intani ay keeni doonto in meel dhexel isugu yimaado.
Mudaharaadada ayaa astaan u ah hannaanka furfuran ee dimuqraadiyadda, taasina ma saamaynayso hannaanka awood isku wareejinta. Sidaas waxaa qaba Klaus Laris oo faalleeya arrimaha siyaasadda.
Why not? Why shouldn't they shout out their frustration? But they have to be to remain peaceful, of course.
Sidee baan u ahayn inay muujiyaan carada ay qabaan? Dadka mudaharaadaya waa inay dibadbaxooda ay u wadaan si ammaan ah dabcan. Waa inay qayb ka ahaadaan hannaanka dimuqraadiga. Laakiin uma malaynayo in arrintani ay wax saameyn ku yeelanayso arinta xil wareejinta.
But I don't think that any impending president will be much influenced by these protests.
Laris ayaa hadalkiisa sii raaciyay inay u muuqato arrin soo daahday in xilligan ay dhacaan mudaharaado looga soo horjeedo Trump.
These demonstrations should of course have come before the election to remind people what is at stake. Now I think we will have to accept the result and give as President Obama.
Isu soo baxaydani waxay ahaayeen inay yimaadaan ka hor doorashada si dadka ay u xasuusiyaan waxa socda. Waxaan filayaa in xilligani ay tahay inaynu natiijada aqbalno, isla markaana fursad siino Trump, sida uu sheegay madaxweyne Obama Khamiistii shalay ahayd, si Trump uu u dhaqangeliyo siyaasadihiisa. Markaas kadib aynu aragno inay jirto ama aanay jirin sababo loo mudaaharaado.
Whether or not we will have good reason to protest.
Madaxweynaha la doortay ayaa hadal uu jeediyey markii uu guuleystay ku sheegay in loo baahan yahay in la dhayo boogihii ka dhashay ololaha doorashada.
Warbixintii ay inoo diyaarisay wariyaha v o eda Zalatisa Hoog waxaa inoo soo koobayey Ismaaiil Xuseen Farjar.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, waxaana toddobaadkan la diyaaraa wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaada Toddobaadka. Habeenkii Talaadada ee lasoo dhaafay, dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka kadib guul aan marnaba la sii saadaalin oo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay. Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ayaa ka adkaaday musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton oo dad badan ay saadaalinayeen inay guulaysan doonto. Laakiin guusha Trump ayaa saameyn ku yeelatay dunida iyo Maraykanka gudihiisa, gaar ahaan muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay oo hadallo ka dhana uu Trump ololaha doorashada ku soo galay, waxayna noqotay doorashadii loogu hadalhaynta badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. Haddaba barnaamijkeenna Faaqidaada Toddobaadka ayaan ku eegaynaa saameynta doorashadan ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, dhaqaalaha iyo heshiisyada caalamiga ah oo uu Maraykanka horay u galay. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo igala qaybgalaya Profesor Afiire Cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, waxna ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. Waxaa kale oo ka qaybgalaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta. Profesor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada, kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, iyo Cabdiqafaar Cabdi Warreere oo ka mid a aqoonyahanka Soomaalida Maraykanka, bartayna cilmiga xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Maraykankaba. Balse intaanan gudagelin doodeenna aan ku hormarno, muslimiinta Maraykanka ayaa u diyaar garoobaya waxa ay noqon doonto nolosha cusub ee hoggaanka madaxweynaha cusub ee la doortay oo ololaha doorashadiisii ku soo galay inuu dalkan ka mamnuucayo inay soo galaan muslimiinta shisheeye. waxaana jira walaac baahsan oo muslimiintu guud ahaan qabaan oo ku aadan waxa ay uga dhigan tahay madaxweynenimada Trump. Cabdullah Xaamud oo isla habeenka Trump uu guuleystay isna loo doortay xubin aqalka wakiilada ee gobolka Michigan ee dalka Maraykanka ayaa u arka doorashada Trump.
Trump has run on racism and bigotry. He's monetized it, in fact, in exchange for votes, and we see the result.
Trump wuxuu ololaha ku galay cunsurinimo iyo haybsooc. Waanu ku liibaanay runtii isagoo sidaasi codad ku helay. Waanad arkaysaa natiijada ka muuqata TV-ga, waana wax cabsi abuuraya.
Xaamud waxa uu yaqaanaa isla dadka u codeeyay isaga iyo kuwa Trump u codeeyay.
It's scary that I was with my family earlier today and I was celebrating. But tomorrow morning I may wake up and speak to my mother and my
sister. Wax laga cabsado. Saaka waxa la joogay qoyskayga aniga oo ku faraxsan guushayda. Barina waxa laga yaaba inaan walaashay iyo hooyaday oo xijaaban aan ku idhaahdo is ilaaliya markaad albaabka ka baxdaan.
Aasha Nuur oo arrimaha bulshada u ololeysa ayaa iyaduna qabta in doorashadan ay dad badan u cadaysay inay jiraan dad aad u badan oo aan jeclayn qaar ka mid ah bulshooyinka waddankan ku nool.
It shows for me that racism and bigotry has prevailed. It shows me that I've never lived in a post-racial society.
Waxay muujinaysaa midabta koorka iyo haybsooca. Waxay tusaysaa in aan waligay ku noolaanayo bulsho midabta koor ku saleysan. Waxa kale oo ay muujinaysaa in dadka qaar aanay bulshadu rabin.
Certain communities aren't wanted in this country, including my own.
Usmaan Siblani oo daabaca bog lagu qoro wararka Carabta Mareykanka ayaa qaba in muslimiinta badankood ay ugu codeeyeen Clinton hadallada Islaam naciibka ah ee Trump dartood, laakiin taasi aysan ka dhignayn inay Hillary jecel yihiin.
They're very disgusted with the election. I don't believe that American Muslims or Arab Americans have
aad ayay uga xun yihiin natiijada doorashada. Ma rumaysni in Carabta Mareykanku iyo muslimiinta Mareykanku ay leeyihiin murashax ay ku qanacsan yihiin. Waxay u codeeyeen Clinton sababtoo ah Trump ayay ka soo horjeedaan, taasina micnaheedu ma aha inay iyada la dhacsan yihiin.
Muslimiinta oo kaliya ma aha ee xitaa waxaa doorashada Trump ay baqadin ku abuurtay dadka laga tirada badan yahay iyo dad badan oo cadaan ah. Haba ugu badnaadaanee taageerayaasha Hillary Clinton oo ku doodaya in fikradaha Trump uu doorashada ku soo galay aysan ka turjumaynin qiyamka iyo mabaadiida guud ee lagu dhisay Mareykanka. Waxaana kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee ku yaala Mareykanka si ay u muujiyaan carada ay ka qabaan in la doorto Trump. Magaalooyinka ay dibadbaxyada ka dhaceen waxaa ka mid ah New York, Los Angeles iyo Washington. Dhinaca xeebaha bari ee Mareykanka magaalooyinka ku yaala waxay dibadbaxyadu ka dhaceen Miami, Philadelphia iyo Boston. Dhinaca gobollada galbeedka dhexe waxay dibadbaxyadu ku dhaceen Chicago, magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay dalkan Mareykanka, Omaha, Nebraska, Kansas City iyo Missouri. Dadka dibadbaxayay ayaa xambaarsanaa laba fariin, midda ugu horeysa oo ahayd in Trump uusan dalkan hoggaamin karin iyo midda labaad oo ahayd in la soo afjaro nidaamka doorasho ee Electoral College-ka loo yaqaano oo ah hannaan dastuuri ah oo gobol walba oo dalka Mareykanka ku yaalo marka laga soo tago codadka dadweynaha uu leeyahay tiro codad urursan oo qofka ku guuleysta uu helayo. Iyadoo qofka madaxweynaha noqonayana laga doonayo inuu helo 270 codkaasi ka mid ah, waana hannaanka u horseeday in Trump uu madaxweyne noqdo iyadoo ay Hillary Clinton heshay guud ahaan codadkii la tiriyey ee shacabka Mareykanka. Inkastoo ay baqdintaasi jirto, haddana khudbadii uu jeediyey habeenkii la doortay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu madaxweyne u yahay dhammaan dadka Mareykanka, lana joogo waqtigii la bogsiin lahaa kala qaybsanaanta ee la midoobi lahaa.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents,
waxaan joognaa waqtigii aanu midoobi lahayn oo aan dhaawacyada qaybsanaanta bogsiin lahayn oo markaasi dadkeena ay midoobi lahaayeen oo dalkana la mideyn lahaa. Haweenada laga guuleystay Hillary Clinton ayaa iyana si rasmi ah u aqbashay, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda in madaxweynaha la doortay uu ku leeyahay inay maskax furan ku soo dhaweeyaan oo ay siiyaan fursad uu dalka ku maamulo.
We have seen that our nation is more deeply divided than we thought. But I still believe in America, and I always will. And if you do, then we must accept this result.
In waddankeennu uu u kala qaybsan yahay si ka dhumuc weyn sidii aanu filaynay. Laakiin waxaan wali aaminsanahay America. Waana aaminsanaan doonaa. Haddii adinkuna aad sidaas aaminsan tihiin, waa in markaa aan aqbalnaa natiijadan oo mustaqbalka eegnaa. Dastuurkeenna ayaana dhigaya in si nabdoon awoodda dalka uu ula wareego madaxweynihii la doorto.
Waxa kaloo hadal dib u heshiisiin uu muuqday jeediyey madaxweynaha talada ka sii degaya ee Mareykanka, Barack Obama.
We're not Democrats first, we're not Republicans first, we are Americans first, we're patriots first. We all want what's best.
Dimuqraadiyadnimada iyo jamhuuriyadnimada nooma aha waxa noogu horreeya ee aan nahay. Waxaan nahay Mareykan, waxaan nahay wadaniyiin. Dhammaanteenna waxaan doonaynaa wixii u wanaagsan dalkan. Waana wixii aan ka maqlay hadalkii Trump ee khudbadiisii guusha. Markaan la hadlay si toos ah, sidaa ayuu ii sheegay.
Guud ahaan dadka Mareykanka waxay sugayaan siyaasadda uu la soo baxo madaxweynaha cusub 100 maalmood ee ugu horreysa marka uu xafiiska la wareego, iyo waxa iska bedela ficiladiisa madaxweyne iyo hadalladii markii uu doorashada galayay adeegsanayay. Dhinaca Soomaalida Mareykanka, markaan eegno doorashada Trump saameyn ayay ku yeelatay, waayo maalmo ka hor doorashadiisa isagoo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu ku sheegay Soomaalida kuwo musiibo ku ah gobolka oo qaarkood ay fidiyaan xagjirnimada. hadaba wariyaheena maxamuud mascade ayaa qaar ka mid ah la dhex qaaday mikrofoonka laba maalmood kadib markii doorashada Trump ay dhacday.
Maxamed Colaal Xasan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota kadib doorashadii madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump. Aragtiyo kala gidisan ayay dadku ka bixinayaan, walow inta badan dadka Soomaalidu ay dareemayaan inay guuldareysteen maadaama ay badankood taageersanayeen Hillary Clinton oo ku guuldareysatay in loo doorto madaxweynaha dalka Mareykanka. Ee qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxgaradkooda dhalinyarada oo aan kula kulmay suuqa weyn ee Soomaalida ee Carmel ayaan jeclahay bal inay dareenkooda aan weydiiyo iyo sida ay u arkaan doorashada dalka Mareykanka sida ay ku soo gabagabowday. Walaal, marka hore magacaaga ii sheeg.
Tulaa magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cusub la waa suge aan cadaawo ku magac dheer. Waxaan rajaynayaa hadda madaxweyne Ameerika inuu noqdo ninkaanu awrkuu ku kacsanayay arrimahan. Waana ku kacsaday xafiiska markuu tago Obama uu la soo shiro buwaagta loo furana inuu isbedelaan rajaynayna uu Ameerika oo dhan madaxweyne u noqdo. Wallaahi marka hore waa ka naxay, laakiin markii daba markaan calculation aan ku sameeyey waxaan gartay in maaragtay ninkan oo awrka ku kacsanaya waxaan.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Xaliimo Cabdiqaadir Abukar.
Xaliimo, doorasha waddanku ka baxay muddo hadda dhowr bari ah waddanka waxay madaxweyne u doorteen Donald Trump. Sideed u aragtaa dareenkaaga iyo maxaa dareemaysaa?
Waa oo qalbigeygana waa kacsan yahay. Donald Trump habeenkii dhan uu soo jeeday ilaa 2:30 haddaa ogaala inuu asaga qaadanayo maba soo jeedin, waa iska seexan lahaa, aadan ugu naxsanahay. Intaasna waxaa kalifaysa muslimiinta wax ka sheegay. Muslimiinta waa bixinaa, dadka oo soo galooti waa bixinaa, waxyaalahaasna anaga dareenkeena aad ugu kacay.
Marka hore magacaaga?
Bismillah, magacaaga waxaa la yiraahdaa Foss. Trump wixii uu naga sheegay waa xanuujisay, anaga kuma aanan faraxsanayn inuu sidaa noola hadlo oo dad maarte oo gooni noo saaro dad America aan hoostiisana hadaan nahay maarte inuu gooni noo saaro ma aanan ku faraxsanayn. Laakiin hadda waxaan ka filaynaa maarte wixii uu maarte uu ku hadlayo dhan inay tahay wax uu dadka ku soo kicinayo oo doorashadiisa inuu ku weyn gareeyo uu raadinayay. Marka waddanka kaliya uu xukuma dawlad ba dad badan baa la xukuma. Marka waxaan rajaynaynaa oo sidii hore ka sii fiican insha Allah inay noqon doonto waddanka biidnillaah. Wiil hadda darhaad board haystay oo dariskaaniga ahaa oo cadaana wuxuu lahaa aad baan ugu faraxsanahay inaad halkan joogtaan, waan ku faraxsanahay. Neighborkeygana waan jeclahay buu lahaa. Marka qof maan gaab ah ma ogeyo inay maarte dadka maarte wax bartay ama maarte smartiga inay wax uu isagu lahaa inuu doorashada ku kacsanayo oo ratigiisa ku kacsanayo maarta u aragtaa.
Marka hore waxaad sheegtay magacaagu saddexan.
Aniga magacaygu waxa weeye Naciima Cumar Aadan.
Naciima, bal dareenkaaga iga waran waddankii waxaa madaxweyne loo doortay Donald Trump, dad fara badan oo Soomaaliya aragti kala duwan bay ka bixinayaan, adiga dareenkaaga iyo sidaad u aragto?
Aniga dareenkaygu waxaan u arkaa anagu waxaanu nahay dad Soomaaliya oo weligood iyo allahood soo jiray jirina doona. Trump doorashadiisana anigu waxaan u arkaa inuu maaragtay khalkhal iyo maaragtay iyo cabsi nagu riday. Anaga waxaan nahay dad shaqaysta magac leh, maaragtay noloshooda iyo maaragtay wax kasta soo saara waddanka wax u qabta, canshuurta bixiya, guryaha rantigooda bixiya, meel walba ku fiican shaqaysta. Marka waxaan u aragnaa inuu salsal nagu riday anaga keligeena maaragtay inana saameynayn ummadiina uu naga horkeenay oo yacni ummadii waddanka nooga soo horreysay iyo annagii uu iskaaya tusay. Marka annaga wax nacayba oon Mareykan u qabno ma jirto, sharaf iyo wanaag ee nagu soo dhoweeyana waa u haynaa.
Guusha Donald Trump dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota uma arkaan inay tahay mid wax weyn ka bedelaysa qaabka iyo hanaankii uu dalkan Mareykanku ku shaqeynayay. hase ahaatee waxay dad fara badan walaac ka muujinayaan in dadka aaminsan Islaam nacaybka ay u arkaan Donald Trump inuu yahay madaxweyne aragtidooda ka turjumaya, taasi oo keeni karta inay bilowdaan amaba ay kordhaan weerarada ka dhanka ah muslimiinta ku dhaqan dalka Mareykanka. Aan dib ugu noqonno magaalada Washington iyo Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijka Faaqidaadda daadihinaya. Maxamed,
aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade. Haatan dhegaystayaal, aan gudagalno doodeenna sidii aan idinkugu sheegay furitaanka barnaamijka. Waxaa marti ku ah
Profesor Afira Cabdi Cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, waxna ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. Qadka Dowxa Qatar ayuu ku jiraa. Waxaa kaloo ka qaybgalaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta. Qadka taleefanka ee Dubai dalka Imaaraadka Carabta isagoo ku sugan ayuu barnaamijka ka qaybgalaya. Waxaa kaloo ka qaybgalaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada, kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha. Qadka Calgary ayuu ku jiraa professorka. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid mid ah aqoonyahanka Soomaalida Mareykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Mareykankaba, isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayuu barnaamijka ka qayb galaya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Aan ku bilaabno su'aalaheenna, sida mid kasta oo idin ka mid a uu u arko doorashadan Mareykanka si kooban, waxaan ku horeynayaa Professor Afyare Cabdicilmi.
Waa mahadsan tahay colaad soo dhawaada asxaabta igala qayb galaysa, adinkana waa in salaamay. Runtii aniga iyo dadka kale oo farax badan la mid ahay oo aad iyo aad u la yaabay, runtiina aan ku farxin soo bixidda ninkaas hadda madaxweynaha loo doortay. Marka waxyaalo waaweyn oo horta waxaa ka soo baxay dadkan hadda waxbaaraa ayaamaha soo socda oo dhan ay ku mashquuli doonaan, inta wax saadaalin jirtay marna ma ay filaynin inuu ninkan soo baxayo. Midda labaad, waxaa aad u yaab badnayd siduu u dhiiranaa oo wax kasta oo laga xishooda ugu dhiiranaa, haddana qamaarkii oo ku qamaaray dadka cadaanka iyo rural areaska inay u codeeyaan uu haddana ku guuleystay, iyo ugu dambeyntii ninkan oo sidiisaba aan lagu aqoon taariikh siyaasadeed oo hore oon la saadaalin karin meeshuu u socdo iyo meeshuu ka socdo oon jid iyo jiha badan lahayn. Intaasoo isku tagtay horta way naga wada yaabisay. Haddana saasay tahay, dee waa in laga dhaqmo. 4 sano oo soo socota ninkaasa carada ugu xoog badan oo madaxweyne ka ah dalka Mareykanka. Marka waxaa la mid ah inta badan ee ka naxday in uu ninkaasi madaxweyne ka noqday dalka Mareykanka.
Waxaa siinaya Bashiir Sheekh Cumar Good, Dubai.
Ha, colaad waad mahadsan tahay. Waa sida uu dhigay Professor Afyare, waxay noqotay layaab adduunka oo dhan, gaar ahaan markaan anigu joogo gobolkana joogo ee carabta iyo Afrikaba oo inta badan dee aan garansaarin dheendheeyo, waxay noqotay mid aad iyo aad dunida walba waa laga yaabay, laakiin kuwan way sii yaabisay. Maxaa yeelay waxaad ogtahay wadamada carabta hadalladii uu intuu kaabeynka ku jiray uu yidhi waxaa ka mid ahay dowladihii carabta ugu dhadhowaa Mareykanka oo kamid yihiin dowladaha Khaliijka, inuu yidhi waanu difaacnaa, waanu ilaalinaa, waxbana ma bixiyaan. Marka uu yidhi haddaan waxba bixinaynida, marka isku darsanaa waa adag tahay. Dhinaca kale, haddana Iran oo ay wada saxiixdeen Mareykanka Ciraaq heshiiskii nukliyeerka ahaa, ayuu yidhi heshiiskaasi waxba kama jiraan, maan ka dhigayaa markaan meesha yimaado. Marka taasi waxaa ka muuqata tanaaqod oo isagoo dhinacii magaranaysa qoloyinkii isku dhawaayeen durba hujuumay, haddana qoladii kale isku horjeedeen dhinaca kale Iraaniyinkiiba haddana isina hujuumay. Marka siyaasada iska hor imanaysa oo lagu wareersan yahay ayay noqotay. Canaawiinta kusoo baxayay jaraa'idka carabta maanta waxay ahayd mid ah foojignaan iyo in magaranaysa la yaaban yahay oo la hubinayo waxa ka iman doona.
Waa gartay, waanu soo noqon doonaa falanqaynta waxyaabaha soo dhan. Waxaa siinayaa Professor Xuseen Warsame, Canada, Calgary.
walaal, horta inkastoo ma garanaysaa dee guud ahaan adduunku waan yaabna yidhaahdeen, haddana marka imika dib loo sii yaro eego, guusha Trump in lala yaabo may ahayn. Beryaha dambaba dadkii Mareykanka ku noolaa ama guud ahaanba Yurub ku noolaa waxay ka soo horjeesanayeen siyaasadda furfuran ee lagu socday sagaashanada ku socdeen galbeedku, oo soo dhaweynta qaxootiga, dhaqaalaha magaraysa wadamada in laysku furo, dhaqaalahooga laysku furo, waxaasoo dhan bay ka soo horjeesanayeen. Dadkii cadaanka dhulka u badan ayaa waxay rumaysanayeen in laga badanayo oo magaranaysa dhaqankooga la bedelayo oo tiradooda la bedelayo. Doorashadii la doortay magaranaysa Obama waxay tustay in baawar hoogi mala hoosoo dhacayo, marka inay la soo noqdaan oo ay kuwii cunsuriyadda ku sinaana ay muujiyaan waxay ku soconayeen ayay janis arrintan u siisay. Marka runtii markii dib loo baaray meelaha baadiyaha, dadka kuwa waxaa jira dadka leelada leaners oo micnihii yidhaahda ha isheegin, waxaan u footeynayaa ninka leeda Trump, laakiin ha isheegin badnaa iyaguna. Marka runtii marka dib loo seego, gaar ahaan arrimaha ku saabsan immigrationka, marka dib loo eego wax loo siiyaaba maahayn, laakiin adduunku wuxuu muujiyey inuu la yaabay buu muujiyey.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tihiin. Waxaa siinaya Cabdiqafaar baan siinayaa, oo dalkan Mareykanka joogo, isaga waxaan isha ku hayay. Cabdiqafaar,
colaad waa ku salaamay adiga iyo dhagaystayaasha iyo asxaabta ku jirta mar labaad. Runtii sida hadda loo falanqeeyo dhan sax weeye, dadkoo dhan yaab bay ku ahayd iyo cajaa'ib. Wixii rabaa ha keenaane in laga adkaado Hillary Clinton oo uu Trump soo baxo aan khibrad lahayn oo aan aqoon u lahayn siyaasadda iyo mid caalam iyo midda gudaha toona. Marka taas marka laga baxo, waxaan rabaa dadka inaan u iftiimiyo ay ogaadaan, inkastoo hadda uu adkaaday oo doorashada la doortay, waxaan rabaa dadku inay ogaadaan laba boqol iyo konton kun oo cod bay dheerayd hadda. Marka ogow dadka Mareykanku majoritigiisa ama intooda badani hadda waxay u codeeyeen Hillary Clinton, laakiin systemkan meesha aan ka jira iyo nidaamka uu u salaysan yahay ayaa sahlay inuu maaragtay ku doorto dadka badankiisu Mareykanka ay runtii waxay u janjeereen dhankeeda, codkiina waa tirsan yahay. Marka taas marka laga gudbo isagaa madaxweyne ka noqonaya dalka afarta sano soo socota, waxaana la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday uu yiri adduunka dhan baan kala rogayaa, haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo shuruuc adag buu leeyahay oo aanu ogolaanayn inuu waxyaabaha uu leeyahay waa kala tuuraya inuu sida uuminsan ugu dhiiran doonin sidaas oo kongreeskii iyo qawaaniintii kale oo dugsan baa xakamayn doona. Intaasaan rabaa inaan ku darsado, wixii kalena waa faahfaahin doona.
Waa gartay, aad baad u maadsan tahay. Dabcan saddex idin ka mid ah waxaad joogtaan dalka Mareykanka meelo ka baxsan, waxaana laga yaabaa in indho ka duwan kuwa dadka gudaha aad ku eegaysaan doorashadan. Cabdiqafaarna waxa uu isha ku hayay wixii dhacayay doorashada kadib ka hor iyo markii lagu dhawaaqay intaba. Marka haddaan su-aalidan dhex dhigo kale, maxay uga dhigan tahay muslimiinta gaar ahaan Soomaalida dalkan Mareykanka in Trump la doorto? Waxaan ku horeynayaa Afyare Cabdicilmi.
Xaqiiqadu hadda markii la fiiriyo Soomaalidu waa un dhibic ka mid a dadka muslimiinta faraha badan leh ku nool gudaha. Waxaan isleeyahay culaysyada dadka muhaajiriinta ah soo food saari doona. Waxaan Cabdiqafaar yani rabaa inaan xusuusiyo markaan waxa dhacday labada aqal iyo White House-kii iyo afar qaybood marka loo qaybiyo isteedyada, saddex ka mid a ayay qabsadeen kooxdan midigtu marka xataa balance of power-kii la rabay oo laysku celceli lahaa, hadda waxaad moodaa hay-adihii siyaasadda oo dhan dhinac bay u janjeersadeen. Marka marna state-ka oo gobollada lagu miisaamaa oo lagu dheeli tiraa, marna waxaa lagu dheeli tiraa labada aqal. Hadda waxa uu soo haray warbaahinta iyo dastuurka oo maxkamad sare la ogeyn waxa uu ka yeeli doonaa jagooyinka bannaan iyo bulshada rayidka iyo jamacadaha iyo in lagu celiyo kuwaas unbaa hadda soo haray. Laakiin wax weyn oo siyaasada oo hadda lagu hor istaago runtii haddii qolada garabka midigta ay la waalato waa wareer runtii meeshaa kasoo kordhaan isleh. Laakiin dadka muslimiinta ah waxay ka mid noqon doonaan dadka culaysku uu soo fuuli doono dalka.
Waa gartay, aad baad u maadsantahay professor Bashiir Good. Adigu maxaad ku dari lahayd?
Waxaan ku dari lahaa walaal colaado, waxa weeye horta waayadan baa sida xuse professor Xuseen hore u sheegay, waxaad ogtahay in adduunkii dadkii magaranta immigrantska ahaa ama qaxootiga ahee soo batay aada looga nacayay watii ingiriiska brexitkii ay ka bilaabantay ka baxeen european unionkii, taasina ay keentay inay dhaahdo hala adkeeyo magaranta kontrolada iyo xuduudaha yurubta kale. Waan ognahay in qaxyaa fara badan inay kasoo socdaan oo dadkii qaxootiga, xataa dadka soomaalida qaarkood laleeyahay hala celiyo france, xataa maanta jaraadka qaarkood waxay qorayeen waddanka labaad ee magaranta arrintood oo kale ku dhacdaa ma dhici kartaa inay noqoto faransiiska oo gabadha ridhaamaadiya lapen ay soo baxdo. Marka waxaad arkaysaa inaad moodo mawjad ama trend isku wada xidhan oo reer galbeedka ah oo lagaga soo horjeedo the others waxa la yidhaahdo ama dadka kale waxay doonaan ama minority ahaadaan ama muslimiinaha ahaadaan inay jiraan. Marka muslimiintu kamid un bay yihiin dadkaasi laga waxaad moodaa mawjadu inay mid weyn tahay oo dadka adariska oo dhan laga horjeedo. Laakiin markaan dadka muslimiinta usoo noqoto dhab ahaantii waxa weeye hadalladii uu ku hadlay Donald Trump iyo sida uu sheegay Afyare oo haysto warqad xaashib cad oo wuxuu ku qortaba loo waqacayo maadaama uu labadii house iyo madaxweynihii iyo intiibaysa ku haysto meritorana ganasa supreme courtka ka buuxin doono inta wixii soo banaanaada dad iyagu doonayaan ay ogol yihiin oo horeba adu weyn ninkii Obama meesha keenay magacaabi la joojiyey. Marka waxa weeye cabsi weyn baa dhab ahaantii soo food saaraysa dadka. Laakiin waxaan u malaynayaa badanaa kulley dadka dibadda ka imanaya mooyaane kuwa gudaha jooga inay kulli dawlaxii qawaaniinta waddanka joogta ay difaaci doonto.
Waa gartay aad baad maasan Bashiir Good. Waxaa siinaya professor Xuseen Warsame.
Walaal aad iyo aad baan ugu raacsanahay horta ilaa qodobadii ay ka hadleen dhammaan Bashiir iyo Afyaraba iyo Cabdiqafaarna xataa marka hore taabtay, aad baan ugu raacsanahay. Waxaan ku daray uun Soomaalida si gaar ah ayuu Trump uga hadlay
qudbad dhan oo jeedinayay ayaa ilaa 10 daqiiqo waqtigiisa ayuu u horay in uu wax kaga sheego Soomaalida, laakiin tallaabooyinka uu qaadiya waxa uu sheegay oo dhan way qiyaasnaayeen. Wuu ogaa Trump inaanu food ka helayn Soomaalida. Kuwa kale uu ku kici jiray ay ka mid yihiin Latin Americanka, wuu ogaa inaanu food ka helin. Madowga uu riixay wuu ogaa inuu food ka helin. Foodkiisa meeshuu ka heliyay waa u cadayd. Marka horta kolle iyo kolle waxa ku jiray waxoogaa yar oo baala xufta ah way ku jirtay, laakiin la iskuma hayo in uu culays saari doono sida. Laakiin hadda uu u hadlay uma dhacayaan wax uu waddanku sharciyuu leeyahay. Sharciyadaas aan u ogolayn inuu saa sameeyo, maadaama wixii banaanka uu yeedho wuxuu ku hadlina la og yahayna. Soomaalidu halkaasay ka bilaabi doonta dagaal bay bilaabi doonaan. Waxaa laga yaabaa marka inuu isagu dib isuu noqoto sababo bilaabo oo tallaabada hadda soo socota ay noqoto tii Soomaalida lagu sasabayey ee aanay noqoninba tii lagula dagaalamayay, ayaan anigu sii qiyaasaya haddii la yidhaahdo.
Waa gartay aad baad umaasantahay Cabdiqafaar. Adiga waxa dhex joogtaa Soomaalidii Mareykanka oo dareenkoodii dhabta ayaad ka turjumi kartaa, bal adigu maxay kula tahay muslimiinta iyo Soomaalida guud ahaan doorashada Trump maxaa dhibaato kasoo gaari kara?
Runtii anigu dhibaato weyn oo aan ahayn handadaada iyo ma ahe iyo sidii uu ugu campaign gareynayay ma ahe, uma jeedo wax kalena ma ahe. Waxaan aada uga warqabaa shuruucda iyo qawaaniinta iyo tallaabooyinka markuu qaadayo meeshuu la marayo. Waxaa kaloo jirta inkastoo sida odayaashu iga horreeyay u sheegeen ay waana sax weeye ay jamhuurigu ay haystaan labada aqal ka sare iyo ka hoosaba, ogow waxaa muhiim ah wuxuu iyaga laftigoodu la dirirsan yahay ma wuxuu ka soo horjeeday waxaan la yiraahdaa establishmentiga oo dhan. Marka waxyaabo badan oo isagu uu advocate gareynayo ama uu hadda ololihiisii ku soo galay xataa jamhuurigu yeeli mayo, dad badan oo waxaa jira aan falsafadiisa iyo la dirirkan islaamka iyo dadkan laga tirada badan yahay iyo waalidan maaragtay uu leeyahay shuruucdii iyo heshiisyadii Mareykan galay oo dhan baan kala tuuraya, waxaasoo dhan waxay marayaan broses dowli ah oo qawaaniini ah oo la ogyahay in badan oo xisbiga jamhuuriga ah inaanay ka yeelin. Marka inkastoo ay jirto cabsidu, haddana waddankan institutionskiisa ama nidaamkiisa u degsanay wuxuu minoritiga iyo xuquuq gaar u dhigayaa oo loo baahayaa inuu kasoo bilaabo kow inuu horta shuruucdaas soo bedbedelo intaanuba tallaabo qaadin. Laba sanaana noo hartay oo laba sano haddii alla idma waxaan filayaa anugu muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay markii laba sano ka bacdi mid taaramka ama doorashada dhexe la isugu yimaado xataa in xisbigaas xisbiga la wareegi doono meesha kale, sababto dadku aad buu u caraysan yahay. Waana codeeyaa dadka caraysan baara waddankan codeeyo guuleysta. Marka intaasaa rabaa inaan ku dao
xiriirka caalamiga ah ee arrimaha dibadda ee Mareykanka. Haddaan fiirino, Trump waxa uu sheegay inuu ka baxayo heshiiska Paris ee cimilada dunida sii kulaanaysa wax looga qabanayo. Waxa uu wax ka sheegaa heshiiskii nafta ee Canada. Doorashadiisii saameyn intee leegay ay ku yeelan kartaa bay kula tahay xiriirka caalamiga ee dunida iyo heshiisada la galay? Waxaan ku bilaabayaa Professor Fiira Cabdicilmi.
Waxaan isleeyahay horta uma sahlanaa doonto, laakiin haddiiba ay dhacdo oo xataa yiraahdo dib baan uga gorgortamayaa, waa arrin dhaqaale ahaan saameynteeda yeelan doonta, gaar ahaan Canada iyo Mexico ku yeelan doonta. Heshiisyadan kaleetana de Donald Trump waa iska isagu nin iska kapitalistaayo wax dhanba faa'iido keliya ka fiirinaayo, waa environmentiga iyo arrimaha bii'ada iyo waxaas, iyo nin usoo jeeda ma aha. Marka anigu waxaan isleeyahay intii oo socdayna oo doorashada ku jirayna lama arkaynin dad waxaan yaqaana oo policy mindis ah oo yacni maskax ahaan iyo siyaasad ahaan yacni dadkii loo soo istaagayay oo waxaan ka tala bixinayo lama arkaynin. Marka ilaa hadda waxaanba ogeyn ninkan sida loo qiyaasayo yacni
intiina laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka ay dib kaga soo biirtay. Weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa barnaamijka marti ku ah Professor Afiire Cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, waxna ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. Qadka Dowxa Qatar ayuu ku jiraa professorka. Waxaa kaloo ka qayb galaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada, Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta. Qadka taleefanka ee Dubai dalka Imaaraadka Carabta isagoo ku jira ayuu barnaamijka ka qayb galaya. Waxaa kaloo ka qayb galaya professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada, kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha. Qadka Calgary ayuu ku jiraa. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo kamid aqoonyahanka Soomaalida Mareykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Mareykankaba. Isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayuu barnaamijka ka qaybgalaya. Aan dib ugu noqono doodeena. bashiir good baan siinaya bashiir maraykanka markaad fiiriso bariga dhexe aada buu ugu lug lahaa sacuudiga dalalka carabta ciraaq dagaalka ka socda hadday noqon lahayd heshiiskii lala galay iraan ee dowladaha lixda ah ee dunida ku quwadda weyn ee maraykanka hormuudka ka ahaa waxaasoo dhan markaad fiiriso maxaa jawaabahu laga bixiyey gobolka doorashada Trump
ilaa hadda waxa weeyaan way dhowrayaan way iskaabinayaan ma fahmayaan ninkani waxa weeye waxa jirta wax la yiraahdo uncertainty waa meesha jirta sidaa uu sheegay professor Macor ba sheegay Donald Trump den business baan u baxray loo yaqaan laba garan loo siyaasadiisa laakiin intii uu ku hadlay markuu ku jiray magaranaysay election ka ayuu baa leegayaa midna wada ogaanay dhamaanteen dadka dhageysanayaan ha ogaadaan hadii jeer waxa election campaign ka election ka lagu yiraahdo iyo waxa xaqiiqad weyn u tahay oo kala duwan tahay qofku markuu election ku jiro waxa badan ku oran karaa laakiin markuu runta timaado Mareykanku wuxuu leeyahay danihiisu leeyahay ama haato dara caalamiya ama danaha haato galasa ku xiran military oo ama tijaariya ama military ha naqaado marka kulliiba horta danayaal fara badan oo Mareykanku adduunka ka leeyahay oo hadalladii hore uu yiri soo xiri doona oo isbedeli doona way jiraan laakiin ilaa hadda waxa weeyaan hadalladii uu yiri waxa ka mid ahayd wadamada khaliijka oo kuwa ay isku dhow yihiin Mareykanka ahaa inuu yiri wadamadaasi waan ilaalinaa waxbana ma bixiyaan markaas uu ku tilmaamay dad magaraas aan u ilaaliyo waxba bixin marka wuxuu dhaamo waa in wadka isaa uu sheegay magaraas bro aan u sheegay afyare de wani businessman aniga maxay soo galiyo buliye marka waxa uu amar hadaan waxba iga soo galiyinin waxba kuma farayo buliye laakiin waxa ayda ka horjeeda Iran oo waxa ogtahay wadamada khaliijka inay sahayaan Iran oo dagaalada ka socda madaqada loo arkay inay yihiin dagaalo proxy ah oo isku soo horjeedaan Saudiga iyo Iraniintu marka dhinacna marka Iran uu ka soo horjeeday wuxuu leeyahay in heshiiska nuclearka ay dawladda Obama la gashay ayuu leeyahay heshiis qalad u ahaa waa in laga noqdaa cuquubaadka lagu soo saadiga lagu soo celiya Iran taa hadii lagu soo celiyana dagaalada maanta ka socda Iraq iyo Suuriya ee Iran lugta way ku leedahay iyadoo Ruushka iskaashanayaan iyo xayaabada mataasina dhibaato weyn baa ka imanaysa
waa gartay
marka dhawaantii waa lagu wareersan yahay ilaa hadda ninkani wax lagu yiri doon laba garanayo waa un wax lagu jiraa waqti fiirsasha oo la fiirinayo
waa gartay professor Xuseen Warsame dhaqaalaha xaggiisa dadka eegno waxa jiray markii Trump la dooranayo suuqyada saameeyay dunida dhan hoos bay u dhaceen oo qalqal baa galay ilaa maantadan wala hadalay maxaa isku xiray siyaasad ama doorashada Mareykanka iyo dhaqaalaha adduunka maxaa isku xiray hadaad dhageystayaashu sharaxdo
dhowr arrimood baa isku xiray walaal horta guud ahaan sideedaba colaadow marka ay dhaqaalaha noqoto cilmi baaris badan oo la sameeyo waxa sheegaysaa in dimuqraadigu uu uga fiican yahay xagga dhaqaalaha kuwa ama garanaysaa jamhuuriga inuu uga fiican yahay ayaa horta oo masalan madaxweynihii minka ma garanaysaa xukunka ka degaya isagoo ka bilaabay meel aad u liidato bushkii hore uu dhigay haddana ilaa 200% ayaa ku korodhay ma garanaysaa GDP da Mareykanka sidaasoo kale Kanadana way caawisay waxa kale la ogyahay ma garanaysaa in guud ahaan ay dagaalada ku badan yihiin ma garanaysaa jamhuurigu sidaa darteed ay u dhaqaalaha marka hoos u galaan laakiin waxa iminka aad looga sii baqayaa arintan loo simo waa waxyaaluhu ku hadlay masna waxa uu yiri waxaan saari doonaa cashuur qeyr caadi baan saari doonaa wixii la wixii ka imanaya oo 45% baan saari doonaa Shiinaha 35% ayaan saari doonaa buu yiri Mexico wuxuu yiri heshiiskii naaftada ee 90-aadkii la saxay isaga ama dib baan u wada negotiate gareen ama waan jarjariba hadii ay iga diidaan gaar ahaan wuxuu yiri ma garanaysaa midkii wadamada kulaala Pacific ee TPP-ga loo oran jiray wuxuu yiri ma garanaysaa hadda la doonayo in Aasiya iyo wadamada Japan iyo wadamadaas aanay ku jirin Shiinuhu laakiin kulaala Pacific-ga la saxan lahaa wuxuu yiri waan jarjaraya iyagana oo ma garanaysaa wuxuu yiri waxaan ka baxayaa Paris climate-kii baan ka baxayaa inkastoo ay sharci tahay hadda si uga baxaa ay aad iyo aad u adkaanayso marka waxyaalaha uu yiri ee furaha badan leh ayaa laga yaabaa inay iyaga keenaysa inuu ma garanaysaa stock market laakiin sidaad ogtahay way soo wada noqdeen North America stock market koogi Asia mesela Shanghai oo kale oo Shiinaha Hong Kong oo kale ma garanaysaa Nikkei-ga Japan dhammaan aad bay u kaceen sababta qof waliba dan gaar ayay leeyihiin meesha Shiinuhu waxay filayaan inuu Mareykanku isa ay soo ladgareeyo inuu isagu isxirxiro maal isku xiro marka dabeytana ay ka faa'iideystaan baacmishirigooda adduunku uu fido ayay raajeynayaan jabaanku wuxuu isleeyahay idinka alaabtiina joojin maayo, alaabtiina awalba qaali bay ahaydee, alaabta joojinaya waa ka latin america imanaya bay isleeyihiin. Oo masalan iminka mexico iyo brazil iyo magaranaysa wadamadaas latin america oo dhan stock market sugo dhulkay galeen, europe laftigeedu ma aaminsana oo ma garanaysaa faransiiska iyo jarmalka labadaba maanta hoos ba u dhaceen. Laakiin lacagtii ingiriisku iyadu kor ba u kacday xaqiiqdii, oo waxay filayaan maadaama ay ka baxeen yurub inay wax ka faa'iidi doonaan maraykanka oo keliya ayaa filayaan. Markaa siyaalo badan wixii uu yidhi iyo waxa adduunku ka filayo cid waliba uu waxan siday waddanka uu gaarka u saameynayo baa keentay inay stock marketku siday kolba ay suuqyadu ay maganaysa uga jawaabeen hadalkiisi.
Waa gartay cabdiqafaar, waxaan rabaa maraykanka markaad fiiriso waxa ka socda iyo mudaharaadyadan dhacaya. Trump waa kan madax noqday, inkastoo meelaha qaar looga mudaharaadayo, haddana madaxweyne si sharciya loo soo doortay ama nidaam lagu heshiiyey oo doora ku guuleysto noqday, marka maxaa xigay kula tahay oo Mareykanka hadda laga sugayaa doorashada Trump kadib?
Waxa ugu muhiimsan waxa weeye boqolka maalmooda ugu horeeya oo uu xafiiskiisa joogo inuu si fiican u kala qeexo waxyaabaha uu rabo inuu qabto, oo sida odayaasha sheegeen hore loo kala saaro wax campaign iyo olole siyaasadeed ku salaysan, iyo waxa dhabta ah oo markay governing ama ay noqoto maamulidii iyo hogaamintii dalka iyo caalamkaba ee Mareykanku tallaabo weyn buu ku leeyahay waxa caalamka ka dhaca. Marka markii run ahaantii uu fiirso waxa lagu wareejinayo iyo loo warramo oo xogta rasmiga lagu wareejiyo uu dalka ogaado, waxaanoo dhan waxaad moodaa inay isugu soo guran doonaan ishuugiisa ama arrintiisii ahayd inuu xoogga saaro xoojinta gudaha Mareykanka. Haddaad fiiriso siyaasadiisa ama argagixisa la dirirka ha noqoto ama ha noqoto heshiisyada caalamiga ama ha noqoto ganacsiga caalamiga ah, waxaasoo dhan waxaad moodaa wuxuu leeyahay annagiina gudaha iyagii waa baaba'nay oo dhaqaalaha iyagii iyo shaqola-aan iyo balaayaa nagu dhacday, caalamkii kalena waana lakaga soo duulayaayo argagixiso iyaa lasoo diraya. Marka waxaad moodaa xataa immigrationka iyo markuu ka hadlay wuxuu leeyahay xuduudaha iyagaa inta dadkii soo gudbo buu annagii waxna yeelaya. Marka ruuxaantii waxaad moodaa siyaasadiisoo dhan ay ku salaysan tahay waxyaabihii waagii hore dimuqraadigu u adeegi jiray oo ahayd xoojinta gudaha dalkan ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag amni ha noqoto ama xag dadka dhexdiisa siyaasadaha caafimaadka iyo waxyaabaha bulshada ha noqotee, inuu waxyaabahaasoo dhan uu ku salaynayo sidii uu xoojin lahaa uu gudaha u xoojin lahaa. Marka waxaan sidaa mudaharaadyadan iyo waxaani waa dhammaanayaan, dadku waa aqbalayaa, waddankan waxa weeye qaynuun iyo nidaam baa ka jira, xukunkana waa lagu wareejinayaa, laba sano kabacdina waa si fiican baa laysu arki doonaa haddii alla idmo intaaba xataa la gaarin afartii sano dhammaadkeeda.
Marka aqlada kongreska lagu diriraya oo marka doorashadu ka dhacaysa
kongreska weeye meesha uu haddeer xataa maalinta kow uu xafiiska fariisto oo uu barnaamijyo keeno, meesha kow ay kawada isdarayaan waa kongreska weeye, xataa kuwa jamhuuriga in badan aanay ogolayn dimuqraadiguna iska badbaada, wax badanna aqalka sare laysma dheera, saddex cod baa lays dheeriya.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, doodiina iyo falanqayntiina aad bay u qurux badan tahay, laakiin waqtigana dabraya oo gacmaha naga xiraya, laakiin intaabaan filaya in dhegeystayaasha ay ka dhergi doonaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin, kasoo qaybgalka barnaamijka faaqidaada todobaadkana waad ku mahadsantihiin.
Waad mahadsantahay colaad, raggana waan
salaamayaa.
aad baad umahadsantihiin. Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda todobaadka. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa Professor Afyare Cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, waxna ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. Waxa uu ku sugnaa Dowxa. Qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Galaf News ee dalka Imaaraadka Carabta, qadka taleefanka ee Dubai ayuu barnaamijka uga qayb galay. Waxaa kaloo ka qayb galay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada, kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, iyo sidoo kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Maraykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Maraykankaba, isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka barnaamijka ka qayb galayay. Inta aan barnaamij midkan la mid ah todobaadka dambe maalinta Jimcaha ku kulmayno, waa Maxamed Cole Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyey barnaamijkii falanqaynta toddobaadka ama doodii toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa v o a. dhinaca kalena magaalooyin kala duwan oo caalamka ah ayaa dadka soomaalida ee joogay ay siyaabo kala duwan uga hadleen natiijada doorashadii maraykanka, waxaana dadka badankiisu la yaab ku noqotay guusha Donald Trump oo ololihiisii ku galay hadallo dad badan ay u fasirteen faquuq inuu ka hadlay. inkastoo dhinaca kalena dadka taageeray ee soo doortay la sheegay inay yihiin dadka caraysan hannaanka siyaasadeed ee waddankan. haddaba aragtiyihii ugu dambeeyey ayaa London waxaa nooga soo diyaariyey wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
halkan waa xaafadda Halisden oo dadka soomaalidu ay aad u deggan yihiin. maqaaxida Safari ayaan jecelahay in qaar ka mid a dadka ku sugan aan su'aalo ka weydiiyo waxa ay u arkaan guushii Donald Trump ee dalka Maraykanka. Axmed Nuur oo loo yaqaana sayga Ruushka waxa uu ka mid yahay ciyaartooydii Soomaaliya kuwoodii ugu caansanaa. Si u aragtay doorashada ka dhacday dalka Maraykanka, waxaan filayaa inaad taageeraysa Hillary Clinton. guuldarada ku dhacday maxay kula tahay?
bismillah. waxaa horta jirta in maaragtay Maraykanka doorashada ka dhacday Soomaaliya oo dhan mid calool xumiyo naxdin u noqotay inay tahay. sababtana waxay tahay yani maadaama yani maaragtay maanta nin Republicanka oo Trump meesha uu ku guuleystay, annagana aan filaynin in Hillary Clinton oo odageedii waagii horeeta badbaado uu kasoo biyay Soomaaliya arrinteedii maaragtay uu kasoo saaray yani Republicankii dagaalka ay ku qaadeen Soomaaliya aad iyo aad midaan oga naxnay noqotay. waxaana yani rajaynayna, laakiin haddana sidoo kaleeto kolley ilaahay tiisa lagama quusto. waxaa laga yaabaa Trump ama Republicanka annaga siyaasad ahaan sida aan u malaynayn inay cilmi ama waayo aragnimo miday ka qaateen inay tahay khaladkii waagaas ay galeen oo maanta yani isbedel inuu ka yimaado yani ay noqdaan maaragtay dad Soomaaliya maanta hiil ama garab ama khaladkaas ay galeen maxaa lahaa miday wanaag ay ku bedelaan insha allahu tacaala inay noqon
waayahay. dadka Soomaalida meel kastoo joogaan way hadal hayaan. Donald Trump oo kale marka la eego ka sokow inuu guuleystay, ma isleedahay isbeddel ayuu ku samayn doonaa siyaasadihiisa aad-adkaa ama hadalladiisii aad-adkaa ee ku wajahnaa dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin ee dalka Maraykanka?
wallaahi waxaan qabaa aniga ku sheegay dadka Soomaalida horta oo Maraykanka jooga yacni wax dhiba oo kasoo gaaraya ma jirto. qofka haddiiba marba Maraykan uu noqdo yacni aniga dhibaato kasoo gaari kartaa hadda ma ay jirtaan qabtaa. markaad fiirso populationka Maraykanka ee Soomaalida ee Maraykanka ahna waa baddaas. marka waxay la mid yihiin dadka madowga ah maxaan dhilaa oo sidoo kaleeto meesha dad degan ah. marka wax gaara oo waa kasoo gaarayaan aan leeyahay oo dhibaataa inay jirta aniga ma aan qabo.
maxamed xuseen awliyo waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ee sida weyn looga yaqaano dalkan Britain. adoo soo koobaya guusha kale ee gabadha Soomaaliyeed ee gaadhay Ilhaan Cumar, see aragtayada?
wallaahi waxaan u arkaa wax uu ku ceebaysan yahay ninka maanta la doortay. mar haddii ay gabadhaasoo kale soo baxday guulaadka aan Minnesota Soomaali oo dhan bay faan u tahay.
aad baa umaadsan tahay. marka hore magacaaga walaal?
waa Cabdirasaaq Maxamuud Afrax Saif.
dad badan oo Soomaali ah waxaa laga yaabaa inay Trump u arkaan qof cunsuri ah oo mararka qaarkood aflagaadooyin u geystay dadka Soomaalida ama dadka muslimiinta ee dalkaas ama ummadaha kaleba. ma isleedahay siyaasadiisa waxbuu ka bedeli doonaa mar haddii hadda uu guuleystay, oo waxaa laga yaabaa in hadalladaas faraha badan ay qayb ka ahayd un ololihiisa ku saabsan inuu guuleysto?
waa wax dhici kara siday tahay, because qofka mar hadduu madaxweyne noqda advisor ama dad wuxuu lahaanayaa la taliya. laakiin waxaa markasta cad hadallada aamudnayn uu markaa ku oran jiray uu dhahayo kaleeto Minnesota waxay la ciyaareysaa qaxooti tiro badan oo markaa waxay u baahan tahay qaxootiga Americana sidaan wada ognahay waa la wada yimid qofba qof unbuu ka horreeyey. marka Soomaalidana waxay ka mid yihiin dadkii markaa tegay. hadduu markaa asiga waa nin hooyadiis Scottish tahay, hadduu asiga markaa tegay day way ka dambeeyeen keliya. maaha dhul uu asiga leeyahay, magaaladaas Ingiriisna maaha, Jarmalna maaha, Talyaanna maaha, waa America. American United waaye, qof walbana America uu tegay.
kaasi waxa uu u dambeeyey aragtida qaar ka mid a Soomaalida London ay ka dhiibanayeen doorashada Donald Trump ee madaxtinimada Mareykanka ku guuleystay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyahayaga v o a ayaana inoo soo ururiyey. halkaad ka dhegaysanaysan waa v o a. daqiiqadaha ka harsan idaacaddeenna fiidnimo caawa aynu ku nasanno Cabdirasaaq Qaadoo.
Oh, my God.
cabdirasaaq axmed gaadoco waxay gunaan heesaasi u ahayd idaacadda fidnimo halkan si wada jir aad kala socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur dhammaantay isku duuban saaxiibiyaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.